Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Привет, вы глядите канал «Свобода Премиум». С вами Упразия Дмитрий Гурневич, а на связи со мной из Минска Евгений Прагерман. Привет, Евгений.
Привет,
Евгений, директор Минского диалогу, пляцовки по диалогу, как мерковалось, Беларусь, Минск, мелось стать такой пляцовкой для інших краин. Это просовывал и Евген с коллегами, и МЗС, у супрацовництве, с яким вот Евгена и его коллег неодноразово обвинувачивали. Максим, мы сегодня еще про это поговорим. Евгений, глядите, ну вот вы называете свою пляцовку «Минский диалог», так? Вы фактично были таким лоббистом, как Минск стал пляцовкой в Восточной Европе, донор стабильности. То, что зараз отбывается, для вас это вот особистых, это трагедия или нет? Я маю на увазе Беларусь. Вы разумеете, про что я маю, что я маю на увазе?
До речи, формулировка донора безпеки, это совсем не моя и не наша формулировка, но агулом, ну, безумовно, то, что отбывается, это абсолютная трагедия для Беларуси. Я, коли памятаете, еще за полгода, ці крыху менш да таго, як пачаліся актыўныя гэтыя падзеі, былі выбары, у прынцыпе, і напісаў такі артыкул, дзе папярэджваў, што калі мы дапусцім вось такое лабавое сутыкненне паміж аўтарытарнай уладай і пратэстам, які па вызначэнні яшчэ не гатовы дзеля таго, каб перамагчы ў такім сутыкненні, то адзінае, што мы атрымаем, гэта вось гэтую трагедыю, якая падрыве краіну знутры, а ведаючы, дзе мы знаходзімся з вамі, у якіх геапалітычных умовах, і ў першую чаргу гэта абумоўлена беларускай геаграфіяй, ну, даволі лёгка было прагназаваць, што гэта скончыцца геапалітызацыяй сітуацыя, гэта значыць, што маючы такую аслабленую вельмі ўнутраным крызісам краіну, у тых геапалітычных варунках, якія мы маем і будзем мець, ну, гэта прамая дарога, на вялікі жаль, да дзяржаўнай катастрофы. Я таму менавіта вось той артыкул тады і пачаў такой фразы о том, што мне даводзілася вельмі часта чуць на розных кшталту міжнародных канферэнцыях, што Беларусь атрымала незалежнасць выпадкова. Ну, вы ведаеце такі наратыў, ён да гэтага часу прысутнічае у самой Беларусі, так і у міжнародных навуковых асяродках. Так ось я тады і падкрэсліваў, што мы маем напэўна, першы шанец за там 30 годзе даказаць і самім усім, што гэта было не выпадкова. На вялікі жаль, мы пакуль што ідзем да таго, што даказваем, што гэта было выпадкова, і мы не падрыхтаваныя дзеля таго, каб быць паўнавартаснай незалежнай дзяржавай, бо няма ўнутранай эліты, якая можа дамовіцца паміж сабой і пазбегнуць таго, што, на вялікі жаль, непазбежнае, калі мы вось падрываемся без ўнутры.
Чаму, на вашу думку, той самы МЗС, які вот выступаў менавіта, ну, это, бадай, формулёўка Владимира Макея, так, донор стабільнасці Усходній Європи, так шмат они казалі про діалог і год національного адзінства, а калі фактично довелося адрагаваць на пропановы там ці офісу Світлани Ціхановської, ці когось іншого, абсолютно тишиня, а створається некая, ну, такая, не знаю, псевдоопозиція, або просто некий такий діалогова пляцовка з Юрія Воскресенського, который просто, ну, ніхто його не сприймає по іншим боку. Уже це, можна сказати, барикади ідеологічні.
Ну, тут два, як би, напевно, є фактори. Перший, агулом, ну, було б дивно чекати до авторитарної влади, що вона пойде на діалог з тими, хто, кого вона розглядає непосередним ворогом і з тими, хто пішов з цієї влади на таке лобове сутикнення. По-друге, це вже більш технічний, там, другосний фактор. Ну, коли ви поглядаєте на те, що мелася на увазі пад гэтым дыялогам, пры тым тое, што казала каманда ці асяроддзе там Тихановскай самага пачатку, а больш важна тое, што казалі, напрыклад, заходнія краіны, у першую чаргу праз пляцоўку АБСЕ, то пад дыялогам фактычна яны мелі на увазі сітуацыю, калі Александр Лукашэнка пачынае размаўляць пра свой сыход. І асабліва вось менавіта такім чынам гэта ўспрымалася ў Менску, бо калі спачатку вы маеце не просто лобовое, але крывавое сутыкненне, и вы памятаете, что было у нас в первой половине жнивня, и авторитарный лидер идет на все для того, как заховать свою владу, то любые перемовы после этого, это не что иное, как ну, такие, механизм сухода этого самого авторитарного лидера. Ну и разумело, что не для того и он идет на все абсолютно заходы, как заховать свою владу, как потом просто сказать, ну окей, диалог это гучить добра, пришпільна, сучасна, по-європейську, і тому ми його починаємо. Так що, ну, це, звісно, рэчаіснасць аўтарытарнасці, пра якую мне нават здзіўляю, што мы неяк так некаторыя людзі, ну зразумела, не ўсе цікавяцца і займаюцца палітыкай актыўна, але ну здавалася, што некаторыя людзі для іх гэта было адкрыццё, што менавіта такім чынам аўтарытарная ўлада рэагавала.
Ну, скажите, ну, неужели, на вашу думку, вот, во владе, в осяродзе Александра Лукашенко, максимум не только, там, мистер Маккей, которого называли либералом, как раз сегодня пробили интервью с Леонидом Николаевичем, который так само его называл человеком, фактично, европейских поглядов, никто не пошел на сустрич, но ну, не было спробы не донатиснуть, что это, в уголе немахчима, скажем, самое высшее керавництво примусить або пропоновать пайсці хоць на некія мінімальныя крокі, паказаць каб добрую волю і хоць некім чынам зменшыць градус напружанасці ў грамадстве, бо ён зараз проста неверагодны.
Ну, я думаю, калі б гэта было магчыма, гэта б здарылася. Так што, на вялікі жаль, гэта было немагчыма. Гэта, зноў ж такі, тое, пра што я ў тым ліку папярэджваў яшчэ да пачатку ўсіх гэтых падзеяў. Неяк ісці на пэўную, не тое, што там паўнавартасны дыялог і кампрамісы, але неяк выбудоўваць камунікацыю, можна было на падставе тых працэсаў, якія ішлі ў нашай краіне папярэднія 5-6 гадоў. І зразумела, што шмат што людзям з абодвух бакоў не падабалася, я размаўляў з прадстаўнікамі, тым ліку і, ну, так бы мовіць, уладных асяродкаў папярэднія гады. У іх таксама было шмат прэтэнзій да таго, што ідуць пэўныя пераўтварэнні, якія не суадносяцца з іх уяўленнямі пра тое, што мусіць адбывацца ў краіне, і яны цяпер мусяць неяк больш адукацыі размаўляць з людзьмі, якіх яны раней лічылі палітычнымі, а можа і асабістымі ворагамі. Але гэта быў вельмі здаровы і добры працэс. Ён, канешне, займаў шмат часу, невядома, чым дакладна ён скончыўся, але шанцаў дзеля таго, каб сапраўды мы выбудавалі дзяржаву, якая базуецца на пэўным такім фундаментальным разуменні паміж палітычнымі апанентамі, было больш. А цяпер, калі пайшло, як я ўжо казаў, гэта лабавое сутыкненне, ну просто было б наіўна чакаць нешта іншае.
Евгений, ну гісторыя не любіць, конечно, умоўна ладу. Ну, давайте уявім сабе, што мы вярнуліся, скажам, на год і два тыдні наперад да абвяшчэння, скажам, прэзідэнцкай кампаніі. Ну што мелася адбыцца, каб гэтага лабавое сутыкненне не адбылося, калі Ціхановскі Сергей трапіў за краты, гадавіна была, за 3 месяцы да выбараў. Ну Барыка там у чэрвені, здаецца, так трапіў. Цыпкалу таксама справа завезеная. Ну, і гэта была даволі такая вегетарыянская кампанія на самым пачатку. Ну, магчыма, Сергей Ціхановскі дастаткова так радыкальна праводзіў, але ён таксама намагаўся не парушаць закону, там все рабіць паводле правілаў. Што другі бок, вот, ну, той же мы зразумелі, так, уладу маю на увазі, што з іншага боку магло быць не так зроблена, тобто інакш, каб не було гэтага лабавого сутыкнення.
Я про гэта шмат казаў. Тут ужо пытанне было не перыяда менавіта прэзідэнцкіх выбараў. Нават калі я намагаўся распачаць гэтую дыскусію там за некалькі месяцаў да пачатку выбараў, гэта ўжо, напэўна, было позна. Патрэбныя былі сігналы з абодвух бакоў, што а, ні адзін, ні іншы бок не хоча ісці на такое сутыкненне, якое паставіць пад пытанне ўнутраную як бы стабільнасць і дзяржаўнасць там. Суверэнітэтах і так далей. І патрэбныя былі сігналы, што кожны з бакоў бачыць у іншым баку ўсё ж такі сваіх суайчыннікаў і такіх жа людзей, якім баліць за Беларусь. Нават вось, калі вы паглядзіце на ту рэакцыю, якую я атрымаў на той самы артыкул, ну, я просто магу толькі уяўляць, якія высновы на падставе гэтага зрабілі людзі, якія з'яўляюцца ўладай. Яны просто пабачылі абсалютную нецерпімасць з боку сваіх ідэалагічных апанентаў. І нават, наколькі я ведаю па сваёй камунікацыі, ты з іх, якія за апошнія там 5-6 год таксама лічылі, што ідуць вельмі добрыя, здаровыя працэсы, яны вельмі цешыліся з таго, што мы неяк рухаемся ў правільным накірунку, но яны пачалі сумнявацца, ці можна з тым бокам пра нешта размаўляць, калі першае, што яны хутчэй за ўсё атрымаюць, калі памяняецца ўлада, ну гэта розныя там судовыя працэсы і так далей. Так што ў пэўнай ступені нічога не можна было зрабіць. Але з іншага боку, я думаю, што кожны мусіць задацца менавіта гэтым пытаннем, і кожны з тых, хто нават вось у адказ там, на мой артыкул ці на іншыя спробы, адвяргаў саму ідэю дыялогу. Я думаю, што у пэўны момант, калі мы пабачым, да чаго прывядзе гэтая трагедыя для краіны, кожны з гэтых людзей мусіць паставіць перад сабой пытання, які яго ці яе асабісты ўнёсак быў у гэтую трагедыю, ці паспрабавала ён ці яна, як у вядомым фільме, зрабіць хаця б нешта.
Но чому, на вашу думку, сьогодні влада не може просто спинити репресії, які відбуваються, показати неку, скажімо, добру волю, у яку я признаюся щиро по назіраннях, да, експертським міркуванням, вже мало хто, в принципі, вірить. Це буде ніка саме мінімальна частка людей може вірити в таке. Але тим не менш, от, чому б, наприклад, не спинити хоча б ці справи, так? Уже, ладно, там не говорка про те, як хутко тих людей визволяти. Але принаймні не протягуватися, здається, просто це все розкрутилося, ти махавік, його вже не спиниш.
Ну, тому що так відбувається завжди. Коли ви маєте спробу революції, яка не вдала, то за гэтым іде контрреволюція. Це ось класика жанру, так би мовити. Гэта ми назірали шмат у яких країнах, шмат у яких історичних періодах, і ми гэта, на великий жаль, назіраємо тепер. І знову ж таки, гэта просто було відавочно, що буде менавіта так. Я так само сподіваюся, що влада спиниться. Я так само намагаюся нейкі праводзіць паралелі, напрыклад, з 2010 годам, вы памятаеце, тады таксама былі шмат у чым падобныя працэсы, просто што выбух вось гэтай пратэснай энергіі і ўвогуле маштаб крызісу быў зусім іншы, тады ўладзе патрэбілася наколькі там. Умоўна кажучы, груба кажучы, год недзе на тое, каб, як Лукашэнка любіць казаць, зачыстіць усё ў асфальт, закатаць усё ў асфальт. Вось. То цяпер выглядае так, што спатрэбіцца больш, хаця просто таму, што выбух гэты больш сур'ёзна.
Я правильно розумію, що ви переконані тим, що гэта ще може вернутися на передні рейки, що Олександр Лукашенко буде сприйматися як, ну, скажем, легітимного керівника, пасли урушить йому довірчі грамоти?
Ну, гэта ви вже задаєте інше крыху питання, так? Могу відказати на його. Я думаю, що вернутися цілком на попередні рейки буде вельми тяжко. Гэта абсолютно відавочно. Але коли Олександр Лукашенко буде заставатися тим чоловіком, який контролюю ситуацію і приймає рішення, які з'являються кінчатковими для цієї країни, ну то так чи інакш, і знову ж таки, це завжди збиралося в історії, будуть шукатися намагання, ніякі варіанти для того, щоб наладжувати з ним відносини. Інша справа, що я думаю, що ми у будь-якому випадку після цього президентського строку, невідомо, коли він скінчиться, чи то попередні, чи то у відповідності ось з тими нормами, які існують, але ми побачимо ніякі серйозні зміни у тим ліку такого титульного характеру, то бок, хоча за все ім'я президента в Білорусі буде інше. І це так само може бути вийти з цієї ситуації, хоча яка менавіта роля Лукашенки буде після цього, ну, ми побачимо. Велика вірогодність, що
ну, менавіта він буде. Про процеси, які відбуваються у зв'язку там, зі змінами Конституції, з цим декретом про Раду безпеки, на вашу думку, яка ось основна мета? Все-таки одне, я кажу, що затягування часу, інше, що махчима цілком передача там, під контрольному нікому чоловіку, можна кажучи. Ну, там кажуть, Караніку чи Караєву, чи комусь інше.
Ну, це була жарт, хоча й за що більше, що Караєв, здається, навіть і не може претендувати на це. Ну, не про це говорка. Я не ведаю, і я думаю, що і сама влада зараз знаходиться у такому стані реагування. Тобто, я навіть відказує на ті виклики, які існують, і реагує на ситуацію, яка так само зміняється, а як ми бачимо, вона зміняється вельми хутко. Тому, напевно, є просто агульне нейке розуміння того, що, ну, так би мовити, будуть конституційні переміни, є абсолютно докладна мета, щоб у виніку цих конституційних переменів і тепер уже, після ось цього лобового стукнення у громадстві, влада гарантувала собі механізми захавання гэтай самай улады ў любых канфігурацыях, які надалей будуць. Але вось як дакладна гэтай канфігурацыі выглядаць будуць, ну я думаю, што гэта у тым ліку будзе вырашацца паступова. Хаця некаторыя рэчы вы ж чуеце, бачыце, што сыходзіць там з гэтай канстытуцыйнай камісіі, то бок некаторыя рэчы ўжо больш-менш зразумела.
Тады давайце больш агульнае філасофскае разважанне зараз дапусцім. Скажыце ўвогуле, як вы на вашу думку, як гэта сітуацыя, гэты палітычны крызіс можа вырашыцца?
Ну, тут, напевно, є різні варіанти його вирішення. Я аналітично до всього цього підходжу, тому я не хочу тут розважати на кон того, як я лічу було правильно, але, як я вже казав попередньо, у певній ступені ось некий плюс для тих, хто оглядає Білорусь, у тим, що, ну, вельми, на мою думку, легко розуміти такі базисні речі і тенденції, і можливості того, як ті чи інші події будуть розвиватися. Так ось, з гэтага разумення ўлада, знову ж таки, використовую гэта паняцце, у лабавым стутыкненні перамагла, ну, бо дастаткова было б дзівна, калі б аўтарытарны рэжым, які мае такі ўзровень рэпрэсіўнай машыны, які падтрымліваецца Расіі, калі б ён не перамог. Вось цяпер яму трэба з разуменнем таго, што ёсць палітычны крызіс, і зразумела, сітуацыя ўжо не вернецца якасна да таго, якой яна была. Цяпер трэба аўтарытарнаму гэтаму рэжыму і захаваць уладу, захаваць сваю поўную дамінацыю і пры гэтым ну, неяк усё ж такі рухацца наперад. Таму я думаю, што вось пакуль што, калі зноў не будзе нейкіх сюрпрызаў такіх велізарных, то выглядае так, што вырашэнне гэтага крызісу будзе ў тым, што будзе ператрансфармавана, чымсьці перафарбавана палітычная сістэма, сутнасць яе у большасці застанецца той жа, што і ёсць, але праз вось нейкія такія тэхнічныя інстытуцыйныя змены ўлада прапануе нейкую новую мадэль, і яна ну, просто не будзе ніякіх іншых выйсцяў, акрамя як яе прыняць.
Але гэта ўжо сыход Александра Лукашэнкі з улады, ну, пачатак працэсу, ці яшчэ ўсё-такі не?
Ну, гэта ў любым выпадку гэта ўжо нейкая трансфармацыя і пэўны пачатак транзіту. Бо калі чалавек, колькі там, 20-70 год знаходзіцца на пасадзе прэзідэнта, і потым пасада змяняецца, гэта ў любым выпадку пачатак транзіта. Ну, толькі быў, правда, кейс Пуціна, вы памятаеце, там было па-іншаму, але тут паралелі не зусім такія былі правільныя. То бо хутчэй тут ўжо паралелі з Казахстанам, дзе таксама быў амаль што пажыццёвы лідар, але ён ўсё ж такі фармальна прапіску сваю змяніў. Ну, я думаю, што вось нешта пра такое будзе весціся гаворка ў нас. Хутчэй за ўсё.
Я не скажыце, а на вашу думку, ці могуць еўрапейскія з амерыканскія вогулі заходнія санкцыі паплываць не на рэжым, на тое, каб ён скам, ну, больш гаворлівым стаў, менш такім жорсткім, ці гэта не беларуская гісторыя вогулі?
Не, ну могуць, канешне, але як я паўтараю шмат разоў, непростыя механізмы, якія сёння задзейнічаюць. То бок, калі разлічваць, што санкцыі прывядуць вось да менавіта такіх вынікаў, то я проста не бачу ніякіх падставаў, ніяк вось на падставе нашага эмпірычнага досведу. Ну, мы ўжо ж ведаем, шмат разоў санкцыі вводзіліся, хай там і людзі заўсёды кажуць, асабліва апазіцыйныя палітыкі, што раней уводзіліся неправільныя санкцыі, было недастаткова, а цяпер трэба больш, яны будуць больш дзейнічаць. Я проста не бачу механізмаў, якія праз павелічэнне гэтага ціску прывядуць да пажаданых вынікаў. Яны прывядуць...
Ну, крызіс у эканоміцы, напрыклад, страта нейкіх рынкаў на Захадзе. У рэшце рэшта, магчыма, ціск таксама на ўладу з боку людзей, якія, ну, у тым ліку, дзякуючы этой ўладзе, змаглі зарабіць вялікія грошы. Ну, не будзем хаваць, ёсць ўсё-такі прыбліжаныя людзі, магчыма, там, кашалькі, не кашалькі, не істотна, але ўсё-такі дзякуючы сістэме гэтай, которая ўзбагацілася.
Ну, у нас вось для гэтага ёсць навука, каб нам паказваць, што з'яўляецца, так бы мовіць, wishful thinking, а што з'яўляецца магчымасцю. Ось навука нам кажа, я падкрэслюю, знаю, што не толькі на падставе беларускага эмпірычнага матэрыялу, а ёсць яго дастаткова, але і на падставе ну, вялікай колькасці іншых краінаў, што ось так яно не працуе. Нават калі вы паглядзіце на гісторыю санкцыяў, калі ўводзіліся санкцыі, ну, такія татальныя эканамічныя, а недзе да пачатку 90-х гадоў, ці да канца 80-х гадоў, менавіта вось гэта былі дамінуючыя санкцыі. То нават тады, а такія санкцыі, я падкрэслю, звычайна ўводзіліся рашэннем вялікай колькасці краінаў, там, праз ААН ці не праз ААН, вось нават тады толькі адна траціна гэтых санкцыйных удзеянняў была неяк эфектыўнай. А в умовах Беларусі, калі ёсць Расія, якая з'яўляецца ключавым партнёрам, якая абсалютна відавочна падтрымлівае не таму Лукашэнку, што ён ім падабаецца, а таму, што яна менавіта такім чынам успрымае свае нацыянальныя інтарэсы, ну то верагоднасці на тое, што гэта зараз нейкім дзіўным чынам спрацуе, амаль што няма. Я тут магу вельмі хуценька вам прывесці таксама такі прыклад. Вось вы памятаеце, калі ў першы раз уводзіліся вось гэтыя амерыканскія санкцыі, якія потым былі замароджаныя, цяпер яны размарачваюцца, гэта там было у прамежку паміж 2006 і 2008 годами. Так вось, у Менску усе былі ўпэўнены, што за амерыканскім рашэннем паследуе гэтак жа рашэнне еўрапейскіх звязак. Бо ў Менску, ў прынцыпе, ў уладных калідорах ёсць такое уяўленне, што ну, еўрапейскі звязак гэта такі, ведаеце, другасны гулец у параўнанні з амерыканцамі, таму калі амерыканцы нешта прымаюць і пачынаюць ціснуць, патрабаваць, то еўрапейцы заўсёды ідуць на саступкі. Так вось тады, калі была татальная ўпэўненасць у Менску, што еўразвяз пойдзе такім жа шляхам, а гэта значыла проста неймаверны удар па беларускай эканоміцы. Тады гэта было яшчэ ў навінку. Так вось, калі б вашы такія чаканні спраўджваліся, на практиці. Ну, Мінськ би тоді б уже одразу почав шукати ніякі можливості домовитися, вийти кудись і так далі. А насамперед, те, що відбувалося, Мінськ просто почав вельми хутенько рихтуватися не стільки там до відказу нікого, а до того, як він буде жити ось у нових умовах санкційних. І навіть думки не було, навіть на серйозному рівні ніхто не обмірковував, як би це зробити з наступку західні європейці. Так що, ну, я не бачу, знову ж таки, підстави, чому цим разом буде інакше.
І якраз хотів спитатися про Росію, яку ви вже згадали. Олександр Лукашенко тройчі вже зустрікався з Путіним з початку цього року. І ось ті інформації медійні, вони достатково такі стіплі, там купалися у морі, нешто їли разом, кудись ходили, каталися на санках. На вашу думку, все ж таки, яка ось головна інтрига цих зустріч? Тому що нам, громадству, журналістам, ну нічого про це не говорить. Ну, ніхто ж не буде говорити про те, що головна зустріча, це там ніяка, там, не підписання другого траншу кредиту виплати, який так, у принципі, зрозуміли, відовочні. Для цього не треба стракатися лідером, або там одному президенту, другому вже, видать, було, як многі кажуть.
Ні, ну я думаю, що тут ще достатково зрозуміло на кон того, що там обмірковується і чому такі часті зустрічі. Ну, ви пам'ятаєте, що наприкінці 2018 року, тоді я ще прем'єр-міністр Росії, виступив з тим, що стало відомо як і ультиматум. Він був у Бересті і тоді сказав, що нам треба визначитися. Ми якби протягуємо поглибляти нашу двобокову інтеграцію про те, що написано у домові 99-го року, чи ми переходимо на цілком міждержавні ніякі нові стосунки. Ну, зрозуміло, усі вибрали перший варіант і почався процес перемовний. 2019 год, вы так само, напевно, памятаете всех этой истории с дорожными мапами. И не один про конце 19-го, початку 20-го года фактично этот процесс спынился. Вот тогда Лукашенко абсолютно уполненно себя чувал, как сказать «не» на все те пропановы, какие он лечил, могут пошкодить белорусскому суверенитету, ну и разом с суверенитетом его особистой тотальной уладе, так? І тоді було відомо, що Росія так само взяла якусь паузу, щоб поглядіти, у якому стані Олександр Лукашенко вийде з президентської кампанії. І так само відомо, що Росія була зацікавлена тим, щоб він вийшов послабленим, значно послабленим. Ну, ось це якраз таки таким чином і отрималося, напевно, навіть у більшій ступені, ніж розлічували чи чекали у Москві. Ну, і ось тепер відбулося ось те, що йому мусило відбутися, баки вернулися до перемови, ви ведаєте. Ось, і тому, сканчуючи цю історію, це і є головний предмет тих перемов, які відбуваються у Сочі. Маневру у Лукашенки не то, як не засталося, він протягує намагатися казати «не», але робити це ну, вельми тяжко тепер. Я ось часом приводжу таку аналогію, що раніше у нього було меню в ресторації на 10 сторонок, ну тепер добре, коли є одна сторонка. Ось, і тому ось менавіта про гэта яны размаўляюць у першую чаргу. А там комплекс пытанняў, як вы таксама разумееце, ну, вельмі шырокі.
І яшчэ вось пра гульца, пра каторому не гаварылі, пра беларускі народ, таму што фактычна увесь гэты крызіс, ну, не справакаваны, і ўсё ж такі некім сэнсе ён стаў такім запальнікам, так, гэтай волі гэтых пратэстаў. Скажыце, калі ласка, вот на вашу думку, ёсць яшчэ верагоднасць, што менавіта людзі ці там масовими виходами, ці ніякими іншими мирними акціями, чому не мирними, примусить Олександр Лукашенко сісті. Множество ніяких планів публікується, а пошні от, план перемога від Байполу, там створення ніяких груп по три чоловіка на умовний день X. І це вже більш така, звісно, радикалізація. Ці це щось тоє, чого боїться влада.
Ну, це то, чого ми з вами мусимо боятися, я думаю, що тому що коли відбудеться ось менавіта радикалізація, ну то кров буде велика. І знову ж таки, є з одного боку авторитарна влада, яка озброєна по опошнім, як там раніше казали, опошньому слову техніки, так? Ось, і є, ну, ніякі там проповки, невідомо, чи є вони, чи будуть. Які, зрозуміло, можуть нешто розпочати, але наступці, ви ж бачите, які наступці тепер, уже кількість людей життя втратило, кількість людей знаходиться за кратами, кількість сімей так чи інакше. Ну, все стикнулися з гэтым. Колькі людзі з'ехалі з Беларусі? Ну, ось уявіце сабе, што будзе, калі пачнецца нейкі супраціў проста са зброі. Агулам жа, кажучы там, хутчэй вяртаючыся да тэмы мірнага пратэсту, ну, глядзіце, знову ж такі, у мінулым годзе адбылося проста неверагоднае узбуджэнне грамадства, і ось гэтый узрыў проста пратэснай энергіі, які раней ніколі не адбываўся. Некаторым людзям, якія не вельмі добра разумелі, ситуацию и что як разгортывается, нават подалося, что вось, як бы мы перемогли. Я отрымлю тут великую колькость розных поведомлений от сябров, от розных людей, что, вось, мовляв, дипломат у некоторых, мовляв, все, віншуем, революция перемогла. Ну, зрозуміло, это зусім было не так. Але до чего я это кажу? Что нават коли тады, коли шмат кому в громадстве, нават комусьці у осяродках улады показалося, что заправда Александр Лукашенко падает, и он не упал, то як ён упадзе цяпер? Толькі у тым выпадку, калі тыя фактары, якія не далі яму ўпасць тады, будуць неяк зменены. Нешта з імі
зробіцца. Ну, я думаю, што грамадства ўсё ж такі больш радыкальна зараз настроена, гэта па-першае, па-другое, і колькасць людзей незадаволеных як уладай, ну, на думку абсалютна абывацеля, так бы назіранняў, ды і ў прынцыпе сацыялагічныя даследаванні, якія рабіліся там, чатам каўсці, што іх гэта ўсё ж такі не на карысць Лукашэнкі ідзе.
Не, так якраз такі сацыялагічныя даследаванні тем ли куты, что я бачу закрытые, они как раз таки показывают крышечку иншую, я бы сказал. Они показывают, что в умовах, коли не отбылось хуткой перемоги и протеста вот у таким сутыкнение, все большая колькость людей начиная устремливаться от удела у протеста. Бо яны бачаць, што ёсць нейкія...
Не, у пратэстах так, але ўсё ж такі яны ўсё роўна, прабачце, я спрабіў, проста ўсё роўна гэтыя людзі ўжо не прыхільнікі ўлады. І
так уладзе... яны і раней, хучай за ўсё, не былі прыхільнікі ўлады, але што? Ось раней у пазіцыі, вы ж памятаеце, была такая павер'я, што калі 100 тысяч людзей выйдзе на вуліцу, то раптам ўлада неяк разваліцца. Ну вось у мінулым годзе, хучай за ўсё, выйшла больш, але ўлада там, дзе была, там і застаецца. І мы бачым, што ўлада дэманструе абсалютна адкрыта, што ну, я не асабліва хвалюе, што там шмат хто з людзей думае, так? Таму вось я вяртаюся да свайго галоўнага тэзісу. Ёсць два абсалютна відавочныя фактары, якія зрабілі немагчымымі перамогу пратэста ў мінулым годзе. Гэта падтрымка Расіі, і гэта тое, што я умоўна кажучы называю вакуум лідарства, то бок калі вось такі абсалютна сапраўды унікальны пратэст не мог ніяк сябе перавесці з вось гэтай энергіі пратэстнай у палітычнае некое дійсне у політичну стратегію. Менавіта тому,
ну, чому була координаційна рада, пазней були спроби ну, так... і арешти, і в принципі.
Ні, ну, слухайте, лідерство це не просто там назватися кимсь, це некое дійсне, так? Це то, коли люди беруть на себе відповідальність, пропонують некий там шлях вирішення, і цей шлях вирішення він реалістичний. Це не просто, що давайте там пойдемо в онлайні проголосуємо, всі там я потребую, роблю ультиматум, які тільки показує, що у тебе немає ніякого фактичного впливу на те, що відбувається там. Ти не можеш навіть зробити стачку ніяку. Ну, тоді ну, про що можна казати? Тобто я зараз не обвинувачую нікого, я просто констатую, знову ж таки, аналітичний факт. Тобто ось mm-hmm. цих факторів як не було, так я не бачу, яким чином вони можуть повстати тепер. І тому не бачу підстави чекати, що буде нова ніяка хваля протестів, яка змінить якісну ситуацію.
Ні, ще два питання до вас. Одно, ці ви ведаєте, магчыма, нейкі свае назіранні, ці магчыма, ви ведаєте нейкі вынікі, ви згадвалі нейкі зачыненыя пытанні. Які сёння вот, рэальны, на вашу думку, рэйтынг улады?
Ну, цяжка сказаць. Тое, што я зачыненыя бачу, гэта рабілася, так бы мовіць, заходняга боку. Просто там атрымаліся такі вынікі, які, наколькі я зразумеў, калі я правильно зразумеў, не былі, не выглядалі вельмі добра вось. У тих варунках, які були наприкінці минулого года, тому публічно про їх не казали. Ну, я думаю, що, зрозуміло, узровень підтримки влади він низький у порівнянні з тим, що було там 5-6 років тому. Але это же самое видовочно, что ну, это не 3%, про які ми тут так.
Ну, коли 20 були такі некі річби відкритих.
Ну, не ведаю. Тобок, я в принципі не соціолог, я ж головним чином займаюся внешньою політикою.
Так, але максимум ви бачили, показали.
Тяжко казати, звісно.
Ну, я апошняе пытанне, паколькі ўжо вас шмат разоў звязвалі з міністрам Макеем, што вы там быццам бы і для яго працуеце ў тым ліку. Ці вы ведаеце пра настроі ўвогуле зараз у МЗС і міністра самога Макея, магчыма, ну, магчыма, некія інсайды, ладна, не будзем пра міністра Макея. А ўвогуле, чым зараз можа займацца міністэрства ў такой атмасферы і на што там людзі разлічваюць?
Ну, на што разлічваюць? Людзі, я так разумею, хтосьці прынамсі працягвае выконваць ту свою працу, якая магчымая ў тых варунках, якія сёння існуюць. І зразумела, што магчымасці ў такіх менш, зразумела, што шмат што змянілася і прынамсі на заходнім накірунку цяпер ужо не дыялог змястоўны, а вось абмен абвінавачваннямі і гэтак далей. Ну, але калі людзі засталіся, то, напэўна, шмат хто з іх яшчэ лічыць, што яны могуць зрабіць нейкі ўнёсак у тое, каб дапамагчы гэтай краіне, прынамсі, застацца незалежным.
І ўсё ж такі самая апошняя звычайная практыка, такая абяцаць, што апошняя, потым яшчэ адну збіваць. Мінск это ўвогуле яшчэ можа разглядацца як некая дыялоговая пляцоўка, ну, для іншых гульцоў. Тут гаворка пра тое, што нават кантактная украінская група магчыма пакіне Беларусь. Ці гэта ўжо зачыненае пытанне і кропка на гэтым стаіць. Всё, Мінск.
Ну, я думаю, што асабліва калі прафесійна на гэта глядзець, ну, то бок я маю на ўвазе не з пункту гледжання цікучай палітыкі, пункту гледжання нейкай экспертызы вакол рэгіянальнай бяспекі. Канешне, тут не ўсё так проста. Менск жа паўстаў гэтай пляцоўкай не таму, што камусьці захацелася, а хтосьці там, скажам, дыпламатычна эфектыўна згуляў, і таму вось сустрэліся менавіта тут, а не недзе яшчэ. Зразумела, што перамовы па Ўкраіне ў тым ліку былі з-за таго, што лагістыка добрая была і падыходзіла ўсім бакам, і плюс некаторыя там палітычныя фактары згулялі. Але больш у шырокім кантэксце вартасць Мінска для рэгіянальнай бяспекі была ў тым, што гэта фактычна адзіны гулец у рэгіёне, які, сыходзячы абсалютна і выключна са сваіх інтарэсаў, намагаўся гуляць, ну, мы так гэта кажам, на паніжэнне рэгіянальнай эскалацыі сітуацыі ў рэгіянальнай бяспецы. І у прынцыпе, ўсё гэта застаецца. Вось мне так даўно выдалі такое даследаванне, дзе намагаліся ў тым ліку адказаць на гэтае пытанне, паразмаўляўшы шмат з кім, у тым ліку з беларускіх дзяржаўных органаў і з дыпламатаў заходніх краінаў, з Расіі. У прынцыпе, ўсё гэта застаецца. То бок Мінск стратэгічна застаецца зацікаўлены ў тым, каб гуляць менавіта на зніжэнне гэтай напружанасці ў рэгіёне, бо калі напружанасць будзе ўзрастаць, Мінск гіпатэтычна першы, хто ў выпадку нікага канфлікту, вось гэты канфлікт займее на сваёй тэрыторыі. І зразумела, што хутчэй за ўсё не мы з кімсьці будзем тут ваяваць, ну а галоўныя геапалітычныя гульцы. І гэта, падкрэслю, стратэгічна застаецца. І гэтак жа сама застаецца стратэгічна разуменне, прынамсі ў некаторых колаў, тых, хто займаецца бяспекай і на Захадзе, і ў Расіі, што, у прынцыпе, пазітыўную роль Мінск мог бы згуляць, і ў пэўнай ступені ўсё ж такі нават цяпер мог бы неяк суаднесці вось у пазітыўным такім рэчышчы інтарэсы і Захада, і Расіі. Але зразумела, што палітычны кантэкст, ну, зусім іншы, таму што, вось я вам зараз гэта кажу, напэўна, вы мне нават не верыце, думаеце, тут прыдумляю нешта, і, напэўна, шмат хто з нашых гледачоў, які, у прынцыпе, не спецыялісты па гэтых пытанняў, і не толькі таму, што не спецыялісты, але таму, што, ну, не камунікуеце проста як бы з коламі, якія не толькі пра палітыку думаюць. Так што вось, ну, падкрэслю, стратэгічна яшчэ пакуль не ўсё змянілася, некаторыя шанцы на гэта ёсць, але калі надалей будзе нарастаць і ўнутры эскалацыя краіны, і вакол краіны, вось гэта ўсе рэчы паміж Расіяй і НАТО, то, канешне, мы вельмі хутка можам проста ўвогуле ў новую эру ўступіць, і там будзе ўсё інакш.
Дзякую вялікі. Нагадаю нашым гледачам, што сёння маім гостцем быў дырэктар Мінскага дыялогу Евгений Прыгерман, а для вас працаваў Дмітрий Гурневіч у Празе. Вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Будзьце разам з намі і заставайцеся са свабодай.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.